an nisɔndiyalen don parce que n'an y'a don an bɔra gɛlɛya minnu kɔnɔ, gɛlɛya minnu tun bɛ ka taa lakana kan koro yan, ani gɛlɛya ka taa grève minnu kɛra, a ye année scolaire jɛɲa. Bi n'i y'a jateminɛ an ka DEF ɲina a bɛ ka kɛ le 29 juillet, o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an bɔra gɛlɛya de kɔnɔ. Vraiment nisɔndiyalen de nana sɔgɔmada in na ka na ekɔlidenw sɔrɔ yan ka san année scolaire ka kuncɛko ɲuman d'an ma ka na examen boloda bi. Donc vraiment nisɔndiyalen don. An nana u encourager pour que ka duwawu k'u ye pour que garisigɛ ɲuman ala ka d'u ma, hakilisigi ɲuman ala ka d'u ma. N'o bɔra la fana k'a f'u ye k'a fɔ ko gouvernement ma ɲinɛ u kɔ, gouvernement bɛ yen, ni ala sɔnna ma fana dɔ bɛ fara gouvernement ka présence kan pour que san nataw la kalan ka se ka nɔgɔya ka tɛmɛ ɲinanta in kan. Donc o de ye an nakun ye sɔgɔmada in na. Ala sago sago.
Welekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin denmisɛnninw yɛrɛ ma ani karamɔgɔ minnu bɛ yan.
Welekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin u ma o ye d'abord k'a fɔ u k'u jigi da u yɛrɛ kan. Examen ko wɛrɛ tɛ, i ka dɔnniya, i bɛ mun dɔn, o de i kan k'o de lawaleya. Donc an b'a dɔn an ka examen kɔnɔ forodu ka ca, a bɛ fɔ mun ma sujet fuiti ani suyɛnniw ka ca. Donc suyɛnni a tɛ se ka, a bɛ se ka bi dilan, a tɛ sini dilan. Donc k'a ɲini bɛɛ fɛ, a ka kɛ ekɔlidenw ye o, a ka kɛ minnu b'u kɔlɔsila ye o, bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ni mun ye a jigi da yɛrɛ kan ka pase o de taa bɛ laban. N'i ye denmisɛnnin dɛmɛ a ka pase k'a sɔrɔ a n'a man kan, i ye bi dilan ye mɛ i y'a ka sini tiɲɛ. Donc bɛɛ k'o dɔn. Donc o kunnafoni peut-être o message kelen fila o de b'an bolo k'a di. Ala sago sago.